Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe xoves 28 de maio, estes son os nosos titulares. Castiñeira inicia con López Orozco a rolda de contactos para tentar formar goberno. O BNG reúnese con pais e nais que exixen unha praza para os seus fillos nos colexios de referencia. Comisión Sobreiras leva a Correos a Audiencia Nacional por esquirolaxe empresarial polas folgas convocadas en maio. Presentación da 13ª edición da Festa da Cereixa e do Aceite en Rivas de Sil. O candidato do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, Jaime Castiñeira, iniciou esta mañá co socialista José López Orozco a rolda de contactos para tentar formar goberno en Lugo. O Popular explicou que comezou o calendario de xuntanzas con José López Orozco por tratarse do segundo cabeza de lista máis votado e detallou que foi unha primeira toma de contacto que transcorreu con total cordialidade. Asimesmo, Jaime Castiñeira indicou que ao longo dos vindeiros días reunirase cos candidatos das outras forzas políticas que obtiveron representación municipal. Escoitámolo.
Entendemos que nosotros, como lista máis votada, temos un mandato nas urnas, un mandato dos lucenses que formar goberno no Concello de Lugo, e polo menos en ese mandato estamos intentando cumplirlo, ¿no? É a nosa máxima que temos que facer. E así yo planteei na reunión ao señor Orozco que como lista máis votada, nosotros o que pretendemos é gobernar o Concello de Lugo. Pretendemos formar un goberno lógicamente estable e que garantice o crecemento e o benestar de todos os lucenses. Creo que é o que temos que poñer por enriba de calquer interés partidista en este momento.
E un grupo de pais e nais da zona sur da cidade de Lugo mantiveron hoxe unha xuntanza con representantes do BNG no Concello de Lugo e no Parlamento Galego. A preocupación destes pais que teñen fillos de 3 anos e que quedaron sen praza nos colexios de referencia, tentarán levar esta situación ao Parlamento Galego para dar solución ao problema. A saída da xuntanza, o concelleiro electo Rubén Arroxo, ao respecto da situación dos pactos no Concello de Lugo, anunciou que o BNG Asambleas Abertas convocará unha asamblea aberta o vindeiro martes ás 8 da tarde. Escoitámolo.
O BNG Asambleas Abertas seguimos nos reunindo con diferentes colectivos de Lugo. Seguimos apostando pola participación e é por iso polo que o vindeiro, martes, día 2 de xuño, ás 8 da tarde, imos facer unha nova Asamblea Aberta onde convidamos as máis de 4.000 persoas que votaron polo BNG Asambleas Abertas para que poidan seguir decidindo sobre o futuro do Concello de Lugo.
Comisión Sobreira, sindicato mayoritario en Correos e no sector postal, denunciou a Correos ante a Audiencia Nacional polas medidas, segundo afirman, de esquirolaxe patronal adoitadas e impostas pola empresa nas xornadas de folgas convocadas xunto a outros sindicatos os días 30 de abril e o 4, 13, 14, 15, 21 e 22 de maio. O sindicato afirma que ao longo do proceso de movilizacións desenvolvido, Correos puxo en prácticas medidas como a contratación temporal de traballadores no período de convocatoria de folga, a realización de horas extraordinarias ou o desvío masivo de envíos a outros centros de traballo e a outras empresas alleas ao Grupo Correos, así como a apertura de centros de traballo fora do seu horario habitual. Comisión Sobreiras lembrou que o conflicto que vive a maior empresa do sector público ven motivado polo recorte de emprego, 15.500 postos nos últimos 5 anos, máis de 100 en Lugo e a súa provincia, e 11.000 no que levamos de legislatura, polo recorte salarial dos seus 52.000 traballadores, cuxos soldos levan conxelados 5 anos e polo bloqueo da negociación dun novo convenio para o sindicato exixe máis equipo fixo, recuperación salarial e de dereitos. E a vicepresidenta segunda da Deputación en Funcións, Lara Méndez, e o alcalde en Funcións de Rivas de Sil, Miguel Ángel Soutela Vega, presentaron este xoves nos xardíns do Pazo de San Marcos a Festa da Cereixa e do Aceite que acollerá esta fin de semana 30 e 31 de maio dito municipio. O organismo provincial colabora un ano máis co Concello na celebración desta cita económica de 3.000 euros. Escoitamos a Lara Méndez.
A Deputación un ano máis colabora con esta festividade, con este evento, para poñer en valor os produtos autóctonos que temos na nosa terra, na nosa provincia, produtos de calidade, e lo que buscamos tamén con estas axudas que están enmarcadas dentro do noso plan estratégico de subvencións dotado con 3,6 millóns de euros, fomentando e promocionando pois, os sectores estratégicos da nosa provincia. O que queremos facer é buscar tamén a comercialización, que en moitos casos quizáis é o máis difícil de acadar, porque temos os produtos, temos a materia prima e queremos buscar esa comercialización para poñer en valor os nosos produtos e que sexa pois, unha riqueza como é no concello de Rivas de Sil, na comarca sur da provincia, pois como é un motor económico importante para os pequenos concellos e para todos os produtores que viven destes produtos.
Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días, hoxe o tempo na provincia de Lugo volve a quedar determinado pola presencia de altas presións. Anticiclón que continúa estacionario ao norte das Illas dos Azores, entrando en forma de cuña sobre a península ibérica. Aporta estabilidade, pero tamén, como nas xornadas anteriores, ventos de compoñente norte. Así que un día máis veremos os ceos fundamentalmente despexados, con algún banco de neboa que se formou durante a madrugada, que se disipará rápidamente pola mañá, e intervalos de nubes baixas, sobre todo nas primeiras e derradeiras horas da xornada, na metade norte da provincia. En canto temperaturas, tamén os seus valores contrastarán fortemente entre o norte e o sur da provincia. No sur poderíamos achegarnos ata os 30 graus, no norte non superaremos os 20 na zona de costa e en Lugo capital quedaremos cunha máxima en torno aos 23. Unha sensación térmica suave, xa que o vento de compoñente norte terá intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañás 2:10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e falulles Alejandra Pintado. Pasen boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.